Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauha teille, hyvät kuulijat. Tänään katsomme erästä vanhaan pääsiäisasetukseen liittyvää määräystä, joka hengellisellä vertauskuvallaan antaa varmasti velvoitteen myös meille. Toisen Mooseksen kirjan 12. luvussa jakeessa 40-42 luemme: mutta aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli 430 vuotta. Kun ne 430 vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Valvontayö Herran kunniaksi on tämä yö, koska hän silloin vei heidät pois Egyptin maasta. Tämän yön kaikki israelilaiset valvokoon Herran kunniaksi sukupolvesta sukupolveen. Tähän ensimmäiseen valvontayöhön valmistautumiseksi Herra oli antanut tarkat ohjeet, ja kansa myös noudatti niitä. Salaisesti ja nopeasti he valmistautuivat tuon yön tapahtumille. Perheet koottiin yhteen, lammas teurastettiin. Sen verta siveltiin oven pieliin, lammas paistettiin sekä happamaton leipä ja katkerat yrtit valmistettiin. Ateria syötiin kiireesti illan hämärtyessä täysissä matkavarusteissa. Tämän jälkeen yötä vietettiin valvoen ja rukoillen. Esikoiset, olivatpa he sitten on varttuneita miehiä tai hivasta poikasia, tunsivat varmasti epämääräistä pelkoa sisimmässään. Isät ja äidit syleilivät näitä rakkaita lapsiaan, ajatellessaan sinä yönä annettavaa pelottavaa iskua. Olihan Herra sanonut, älköön kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua, sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä. Mutta kun hän näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksilla lyömään. Toisen Mooseksen kirjan 12 jakeet 23 ja 24. Tämä Egyptimaata kohdannut viimeinen ankara vitsaus ja Jumalan kansalleen antamat suojatoimet eivät varmasti koskeneet ainoastaan tuota yötä ja tuota aikaa. Jumalan sanahan varoittaa meitä tänään. Tämä, mikä tapahtuu heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. 1. Korinttolaiskirjeen 10, jakeet 11 ja 12. Omasta kohdastani en epäile hetkeäkään, ettemmekö eläisi tämän maailman ajan loppukautta. Merkit siitä ovat liiankin selvät. Mutta onko ihmiskunta, tai edes Jumalan lapsiksi tunnustautuvat, valmistautuneet kohtaamaan sitä, mikä pian on järkyttävä koko maailmaa? Meidän on hyvin tärkeää muistaa, että Egyptiä kohtasi pitkä sarja tuskallisia vitsauksia, ennen kuin he taipuivat tunnustamaan elävän Jumalan olemassaolon ja taipuivat hänen vaatimukseensa. Samoin Jumalan sana varoittaa nykyistä Egyptiä, eli luojansa ja lunastajansa hylkäävää ihmiskuntaa, niistä lähestyvistä vitsauksista, joista mainitaan ilmestyskirjan 15. ja 16. luvuissa. Siinä mainitut tuhon enkelit odottavat vain hetkeä, jolloin maailmamme syntimitta lopullisesti täyttyy. Silloin heille annetaan käsky, menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ilmestyskirjan 16 ja 1. Ystäväni, kysyn, onko sydämesi oven päällinen ja pihtipielet karitsan verellä sivellyt? Tuhon enkelin täytyy nähdä lunastuksen merkki sinussa. Tuo Golgatan sovittavan veren merkki, ennen kuin olet suojattu vitsausten tuholta ja esikoisten surmalta. Jeesuksen takaisin tulon aika on käsillä. Viimeisimmätkin hänen tuloaan enteilevät merkit täyttyvät silmiemme nähden. Tämän ei suinkaan tule masentaa meitä, vaan rohkaista meitä. Jeesushan itse sanoi, mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Luukas 21 ja 28. Ystäväni, vapautuksemme hetki on lähellä. Synnin orjuuden pitkä aikakausi on päättymässä. Elämme valvonta yön ja vapautuksemme lähtöt odotuksen aikaa. Jumala kehoittaa meitä, valvo tämä yö Herran kunniaksi. Sivele sydämesi ovet pihtipielet karitsan verellä. Muista, sinä olet kalliisti lunastettu. Sinä olet minun esikoispoikani. Profeetallisia katsellaan Jeesus näki tänne kauas meidän päivimme. Hän näki, miten vaikea hänen uskovienkin on pysyä valvella ja viettää valvonta yötä Herran kunniaksi. Surullisena hän näki, miten monien lamput sammuvat, öljyastiat puuttuvat ja he jäävät yön pimeyteen. Muistamme Jeesuksen vertauksen 10 neitsyestä, Matteuksen 25. luku. Heidän tuli valvoa ja odottaa yliän tuloa palavin lampuin. Mutta Jeesus joutui toteamaan, heille kaikille tuli uni ja he nukkuivat. Matteus 25 ja 5. Kun yö sydännä vihdoin kuului huuto, katso, ylkä tulee. Menkää häntä vastaan, niin kaikki heräävät, lamput lepattavina ja sammuvina. Viisailla oli kuitenkin vara-astiat, joista he pian täyttivät uudelleen lampunsa. Tyhmillä niitä ei ollut, ja öljyä ostamaan mennessään ylkä tuli, pitohuoneen ovet suljettiin. Tässä vertauksessa Jeesus kuvaa niitä kahta uskovien luokkaa, jotka elävät hänen toisen tulemuksensa edellä. Molemmilla luokilla on lamput. Lamppu kuvaa Raamattua, Jumalan sanaa. Psalmi 119 jae 105 sanoo, sinun sanasi on minun jalkojeni lamppu ja valkeus minun teilläni. Raamattuun uskovina nämä molemmat luokat odottivat Jeesuksen toista tulemusta. Eroa päällisin puolin heissä ei paljonkaan näkynyt, mutta ratkaisevalla hetkellä se tuli ilmeiseksi. Tyhmillä neitsyillä oli mukanaan vain lamput ja niissä oleva öljy, mutta ei öljyllä täytettyä astiaa. Heillä oli kyllä usko Raamattuun ja pelastukseen, mutta heidän sydämestään puuttui pyhä henki, tuo Kristuksen armon muuttava voima ja uskoa ylläpitävä Jumalan rakkaus. Viisailla neitsyillä oli sekä lamput että astia täynnä tätä kallista öljyä. He olivat varautuneet pitkään odotukseen. He olivat rukoilleen vastaanottaneet pyhän hengen uudistavan voiman ja tehneet Jumalan sanasta kaiken elämänsä ohjeen. Nämä pyhät kirjoitukset tekivät heidät viisaiksi, niin että he pelastuivat uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kuten toisen Timoteuskirjeen 3 ja 15 sen ilmaisee. Kaikki pääsiäisen vertauskuvat viittasivat Jeesukseen ja valottavat hänen suurta lunastustyötään. Myöskin säädösvalvonta yöstä löytää hänessä vastakuvansa. Kun Jeesus opetuslapseneen oli nauttinut viimeisen häneen viittaavan vertauskuvallisen pääsiäisaterian ja asettanut uuden liiton pyhän ehtoollistoimituksen vanhan pääsiäisvieton tilalle, päätettiin tämä tilaisuus kiitosvirteen. Ja he lähtivät Öljymäelle, kertoo Matteus 26 ja 30. Tästä alkoi Jeesuksen valvontayö Herran kunniaksi. Jeesus, meidän vapahtajamme, joka oli, kuten Kolossalaiskirjeen 1 ja 15 mainitsee, näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Hän joutui itse kokemaan Israelin esikoispoikien ahdistavan pelon. Joutui läpikäymään lähestyvän kuoleman kauut sen hirvittävän taakan alla, jonka maailman synnit hänen päälleen vierittivät. Monesti aikaisemminkin Jeesus opetuslapsinaan oli viettänyt öitä täällä rauhallisessa Getsemanen puistossa. Mutta ei koskaan niin tuskaista ja raskasta kuin tuo pääsiäisen valvontayö oli. Raamattu mainitsee, että saavuttuaan puutarhaan hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Matteus 26 ja 37. Maailman syntien paino alkoi laskeutumaan hänen päälleen. Jumalan läsnäolon suloinen tunto ja varmuus, joka oli aina ollut hänen voimansa ja ilonsa, tuntui nyt poistuvan hänen sielustaan. Nyt alkoivat täyttymään Raamatun sanat. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän, meidän tähtemme, teki synniksi. Toisen korintolaisten 5 ja 21. Vaikka vapahtajamme hyvin tiesikin, että hän tulisi kokemaan ja kantamaan synnin hirvittävän palkan, kuoleman ja siihen liittyvät tuskat, pelkäsi hän nyt kuitenkin, että Jumalan viha syntiä kohtaan olisi niin suuri, että se erottaisi hänet iäksi isänsä yhteydestä. Hänen inhimillinen luontonsa kammoksui ajatusta, että hänet, meidän tähtemme, tehtäisiin synniksi, ja että hän itse kantaisi ne ruumiissaan ristin puuhun. Jumalan pojan ylleen ottama ihmisyys oli joutumassa ylivoimaisen koetuksen hetkeen. Silmiensä edessä ristin hirvittävät tuskat, sitä edeltävät kidutus ja ruoskimiset, häpäisyt ja pilkka saivat hänet pelkäämään, ettei hän jaksaisikaan ehkä juoda tätä kärsimysten maljaa. Hänen ihmillen luontonsa kaipasi lohdutusta ja rohkaisua nyt enempi kuin koskaan ennen. Jeesus vei kolme läheisintä opetuslastaan hieman kauemmaksi muista ja paljasti heille sydämensä tuskan sanoen: minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Valvokaa minun kanssani. Mikä näky tämä onkaan? Hän, jonka voimaa myrskyävä meri oli totellut ja riivaajat paineet, jonka sana oli tehnyt kuolleet eläviksi ja sokeat näkeviksi, pyytää nyt itselleen tukea ja rohkaisua heikoilta ihmispoloisilta. Jumalan poika ei voinut ihmisyydessään koskaan käyttää rahtuakaan jumalallista voimaansa oman itsensä tarpeiden hyväksi. Meidän tavallaan hänen oli oltava täysin riippuvainen vain siitä voimasta ja avusta ja lohdutuksesta, jonka hän saisi ylhäältä Jumalalta. Raamattu sanookin, että Jumalan poika ihmiseksi tultuaan ei katsonut oikeudekseen olla enää Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muoton. Tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Filippiläiskirjeen 2, jakeet 6 ja 7. Jumalan poika oli ottanut syyllisen ja tuomitun ihmisen paikan. Ihmisenä hänen oli nyt kestettävä Jumalan viha syntiä kohtaan. Ihmisenä hänen oli kärsittävä ihmisen syntien rangaistus ja sen palkka kuolema. Näinhän täytyi jollakin. Jumala ei koskaan voi kuolla. Hänellä ainoalla on kuolemattomuus, sanoo 1 Timoteus 6:16. Mutta ihminen, Jeesus Kristus, jossa jumaluuden koko täyteys asui, hän voi kuolla. Tämä teki mahdolliseksi synnin palkan, kuoleman maksamisen, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. 2 Korinttolaiskirje 5:19. Ystäväni, emme varmasti koskaan tule täysin käsittämään sen tuskan ja hädän syvyyttä, joka purkautui esiin Jeesuksen huulilta ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämän epätoivon huudon Jeesuksen huulilta puristi esiin maailman syntien paino ja sen syyllisyyden tuska. Ne raastoivat ja repivät rikki tuota puhdasta sydäntä ja mursivat sen painojensa alla. Kauanhan Jeesus kestikin. Tuo musertava paino laskeutui hänen sydämelleen jo Getsemanen valvontayönä, jo silloin, kun hän pyysi edes sen pieneksi kevennykseksi ystäviään valvomaan ja rukoilemaan yhdessä hänen kanssaan. Mutta he eivät jaksaneet. Eivät edes yhtä hetkeä, kuten Jeesus murheellisena joutui toteamaan. Innokas Pietarikin nukkui. Tuo sama mies, joka vain joitakin hetkiä aikaisemmin oli niin suuressa uskonvarmuudessa vannonut seuraavansa Jeesusta, mihin ikinä tämä menisi, vaikkapa kuolemaan. Kuinka vähän Pietari tunsikaan itseään. Todellisuudessa hän ei jaksanut edes valvoa ja rukoilla Jeesuksen kanssa yhtä hetkeä. Tuona yönä vapahtajamme sai tuskallisena nähdä ihmisluonnon avuttomuuden ja heikkouden. Jos opetuslapset olisivat viettäneet tuon valvontayön, kuten mestarinsäkin, valvoen ja rukoillen, ei Pietari koskaan olisi kiroten kieltänyt Herransa, eikä toisten opetuslasten sydäntä kirvellyt häpeällisen pakonsa muisto. Jeesus yksin valvoi tuon pääsiäisyön Jumalan kunniaksi. Ja tuo valvominen, taistelu ja rukous toi pelastuksen ihmiskunnalle. Tuona valvontayönä ratkaistiin ihmiskunnan kohtalo. Tuona yönä Jeesus otti ja joi sen kärsimysten maljan, joka kuului ihmiskunnan juoda. Tuona yönä Jeesus käytti vanhan profetian sanat. Kuurnan minä poljin, minä yksinäni. Ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Jesaja 63:3. Ei ketään. Eivät edes opetuslapset olleet tukemassa maljaa, joka vapisi heidän vapahtajansa kädessä. Yksin Herramme vietti tuon säädetyn valvontayön. Hän valvoi sen todellakin Jumalan kunniaksi. Tuona yönä ihmiskunnan pelastus sinetöitiin, ja Jumala saa ikuisen kunnian siitä uhrista, joka annettiin Golgatalla. Jeesuksen risti on Jumalan kunnian risti. Hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi, vakuuttaa sanalaskujen 19:11. Anteeksiannon vakuutus on lähtemättömästi naulattu ristiin. Se piikattiin siihen silloin, kun roomalaisten sotamiesten julmat naulat puhkoivat Jeesuksen lihan. Jokaista iskua myötäili Jeesuksen rukous, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Juuri tässä tulee esiin Jumalan kunnia ja tuo käsittämätön rakkaus, että Jumala antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Golgatan risti on koko pääsiäisasetuksen perustus ja ydin. Sen ympärille ryhmittyy kaikki muu. ja tähän kaikkeen muuhun liittyvät myöskin ne se vakava totuus, että Jumalan poika ei antanut uhrejaan siksi, että ihminen pelastuisi synneissään, vaan siksi, että ihmiset pelastettaisiin heidän synneistään. Juuri tämä on orjuudesta vapautumisen suurta vastakuvaa ja sen vanhan hapatuksen pois perkaamista, joka elämässämme ennen on hallinnut. Tuota pahuuden ja ilkeyden hapatuksen pois perkaamista, josta Paavali puhuu 1. Korintolaiskirjeen 5. luvussaan, jakeessa 7-8. Jumalan sanassa on eräs riemuinen lupaus, ja se on tämä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Markus 9:23. Ja toinen tämän lupauksen selitykseksi. Jumalalle on kaikki mahdollista. Matteus 19:26. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja. Jeesus sanoi, että hän voi puhdistaa ihmisen sydämen kaikesta sellaisesta halusta, joka on Jumalan tahdon ja Jumalan sanan vastaista. Meidän osuuteksemme tässä jää vain se, että sitä koko sydämestä me haluamme, emmekä epäile Jumalan voimaa myös tehdä se meissä. Ellemme sitä tahdo tai siihen usko, jäämme varmasti vaille kolkatalla meille hankittua pelastusta, armoa ja anteeksiantoa. Ystäväni, tahdo sinä ja usko sinä. Muista, että me elämme viimeisten päivien yhä tummenevaa yötä. Tämä on myöskin valvontayötä. Valvokaamme se Jumalan kunniaksi ja omien sielujemme pelastukseksi. Pian kuuluu huuto, katso, ylkä tulee. On riemullista mennä häntä vastaan palavin lampuin ja saada osallistua hänen ateriallaan. Kutsu on lähetetty. Ottakaamme se uskossa vastaan. Amen.